Latvijas izpildītāju un producentu apvienība šodien rīko diskusiju Latvijā radītas mūzikas īpatsvars medijos par un pret. Un par to, kādi tad ir šie skaitļi par Latvijā radītas mūzikas izpildīšanu medijos un kādi tad ir tie galvenie par un pret, to par to šajā brīdī runāsim ar Latvijas izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektori Lienu Grīnu. Ar viņu esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Vai ir iespējams pateikt, cik tad mūsu mediji patērē Latvijas mūziku, Latvijā radītu mūziku?
Tā kā LAIP kā kolektīvā pārvaldījuma organizācija gadu apkopošos datus no raidstacijām un arī no televīzijām par to, cik tad un kāda mūzika vispār tiek atskaņota, tad šobrīd tie dati jau kādus vairākus gadus ir vidēji Latvijā radīt mūzika ierakstošanas proporcionālitāte atbilst apmēram 15-16%.
15-16%, tā tad viss pārējais ir... Svešstautu mūzika.
Viss pārējais ir starptautiskā mūzika, kur mēs varētu dalīt arī līdzīgās daļās. No tā puse tieši ir vairāk mūzika, kas ir angļu, vācu valodā, un tad tā otra puse ir mūzika, kas ir krievu valodā. Jo, ticiet vai ne, arī ļoti liels ir šīs krievu valodas un krievu no Krievijas nākušās mūzikas atskaņojumi tieši Latvijas medijos.
Bet tas ir tas, kas skan, bet vai tas ir tas, ko klausās?
Tas ir tas, kas skan, un ņemot vērā to, ka LAIP šo mūzikas patēriņa indeksa pētījumu veic ne pirmo reizi, tad mēs viņu veicam jau otro reizi, un pirmais bija vispārreiz par to, kur mūziku klausās Latvijas sabiedrība, kādu savotu izmanto, tad vēl joprojām lielākā daļa pirmajā pētījumā, ko mums uzrādīja veiktie dati un informācija, 61% klausījās mūziku tieši radio, un līdz ar to, veicot šo otro pētījumu, mēs gribējām saprast, tad, kādu mūziku cilvēku labprāt klausītos, ja pieņemsim, būtu iespēja izvēlēties vienu vai otru Latvijas vai ārzemju. Un šī brīža dati atklāja, ka 50% klausās tieši starptautiskos mūzikas ierakstus, savukārt 56% klausās gan Latvijas, gan arī starptautiskos mūzikas ierakstus. Nu, lūk, un interesanti bija tas, ka no šiem 56% 48% bija tie, kas teica, ka viņiem labprāt patiktu, jā, vairāk skanēt tieši Latvijas radiostacijās Latvijā radīt mūzika.
Tātad būtu nepieciešams kādas izmaiņas noteikuma regulējumos?
Šobrīd, manuprāt, runāt par izmaiņām varbūt tās ir nedaudz pāragri, jo mēs, protams, esam informēti un esam arī iesaistījušies vairākās šajās diskusijās par šo Latvijā radītas mūzikas īpatsvaru noteikšanu, bet ņemot vērā to, ka, manuprāt, ir jāveido arī sabiedrība gan pašiem izpildītājiem, gan arī pašiem māksliniekiem, vairāk ar mēdījiem, tad, nu, ja mēs salīdzinām, pieņemsim to izmantošanas apjomu pagājušajā gadā un šogad, tad jau šobrīd veicinot dažādu diskusijas un arī brīkojot dažādas kopējas pasākumus, arvien vairāk radiostacijas izvēlās atskaņot nu, tā kā vietēji ražoto preci vai Latvijā radīt mūzikas ierakstus. Par to ir vai nav jābūt šim īpatsvaram, tieši tāpēc arī mēs rīkojam šodien šo diskusiju, kur esam uzveicinājuši gan mediju pārstāvis, gan arī pārstāvis no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis, lai saprastu, kā tad ir šie par un pret. Bet kopumā, tā kā LAIP, protams, ir organizācija, kas pārstāv gan Latvijā radīts mūzikas ieraksts un viņa īpašnieks, gan arī starptautiski, tad ļoti svarīgi ir saprast, kā tas varētu mainīt kopumā to situāciju, gan to, ko tad mēs varētu paši pēc tam klausīties, gan arī to, cik daudz mēs būtu informēti varbūt tās vēlāk par to, kas tiek ārzemēs ražots un kāda veida mūzika tad tiek piedāvāta no turienes.
Jā, liels paldies par šo stāstījumu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Latvijas izpildītājiem producentu apvienības izpildirektoru Lienu Grīnu.